For a scripture reading this afternoon out of the book of Mark.
Vir 'n skriflesing vanmiddag uit die boek van Markus, die 16de hoofstuk van Markus. En ek wil hê julle moet staan met julle Bybels terwyl ons God se woord lees. Markus 16 vanaf die 9de vers.
Now when Jesus was risen early,
en nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy aan ander gedaantes verskyn, van 2, verskoon my, en hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn, aan 2 van hulle, terwyl hulle loop, op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die, wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Is dit nie 'n prentjie vandag nie? Hulle glo nie jy het so iets gesien nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dit trek net die lyn, een kant of die ander. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê, hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan, oral gepreek, en die Here het saamgewerk, die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Laat ons ons hoofde buig.
Lord, we believe this to be the last commission to the church. We believe that the word was made flesh.
Here, ons glo dat hierdie die laaste opdrag aan die kerk is. Ons glo dat die woord vlees geword het en onder ons gewandel het. En ons glo dat enige mens niks beter as sy woord is nie. Daarom glo ons dat hierdie woord U is. En ons glo dat dit U is wat dieselfde gister, vandag en vir altyd is.
Come today, O Father God, in the form of the word.
Kom vandag, o Vader God, in die vorm van die woord na ons, en laat die mense sien dat U die opgewekte Christus is en opgerig in hierdie laaste dag in die vorm wat U gesê het U sou wees, die gemanifesteerde woord. Toe U op aarde was, was U die geprofeteerde woord gemanifesteer in 'n menslike vorm, en die woord is geprofeteer vir hierdie dag. Kom, Here Jesus, en bring dit vandag na ons, die woord. Doen U interpretasie van die woord, dat ons onuitsprekelike vreugde en vol heerlikheid kan hê. In soverre dat ons U aangenaam gevind het, en U woorde waar gevind het, en bevestig in ons harte, dat ons van die dood oorgegaan het na die lewe. Ons is almal gebore uit daardie een boom in die tuin van Eden, wat verbode was om aangeraak te word, die vrou, want in haar is geen lewe nie, sy is net 'n eier. Die lewe kom van die man af, wat Christus was. En ons is gebore uit 'n vrou, en soos die Bybel ons vertel het, van min dae en vol droefheid en probleme. Vader, ons is ook gebore uit die lewegewende, uit die man. Die manlike kom na die vroulike, en die kiem is van die manlike. Soos U gees die maagd oorskadu het, en in haar skoot die bloedsel geskep is, die bloedsel, nie Joods nie, nie heidens nie, maar God, geskepte bloed. In daardie bloed vestig ons ons hoop. Dit was nie uit 'n vrou nie, ook nie uit 'n man nie, dit was uit God. So bid ons vandag, Here, soos ons onsself sien as deelgenote van die vrouboom, en ons allemaal moet sterf, omdat daar geen lewe in die vrou is nie. Nou ook, Vader, is ons die voorreg gegee om deelgenoot te wees van die manboom, wat Christus was. En nou, daarom, het ons lewe, lewe, die woord, wat lewe onder ons gemaakt is. Skenk, Here, dat hierdie dinge so 'n werklikheid vir die kerk sal word, dat hulle sal sien, en ons die uur sal verstaan, waarin ons lewe. Genees die siekes en die beproefdes. Mag daar nie 'n swak persoon onder ons wees vanmiddag, wanneer die diens sluit nie. Mag dit so lank onder die mense onthou word. Mag u dienaars, die pastore, die herders, mag hulle net so geïnspireer word, totdat hulle kerke gerevolutioneer sal word, en die groot dienste sal plaasvind, en 'n altydse herlewing net hier in die stad sal begin, onder hulle, wat deur staat en volk sal trek, en selfs wereldwyd. Skenk dit, Here, u hou die sleutels van hierdie gebed in u hand. Help ons, bid ons, in Jesus' naam. Amen. Julle mag maar sit. God moet oordeel oor die aarde bring, en God moet iets hier hê, 'n standaard om die wêreld volgens te oordeel, omdat dit onregverdig sou wees in God om die wêreld te oordeel, en die wêreld wat geen standaard geken het om te volg nie. Hoeveel glo dis waar?
If the church is a standard, which one is it?
As die kerk die standaard is, watter een is dit? Die woord. God het gesê, hy sou die wêreld oordeel volgens Jesus Christus. Hy is die woord. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. Die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Dieselfde gister, vandag en vir altyd.
Now, I want to speak to you this afternoon on a very strange subject. It might be to you. But
nou wil ek praat met julle vanmiddag oor 'n baie vreemde onderwerp. Mag dit vir julle wees. Maar in hierdie onderwerp gaan ek my Here 'n regverdige verhoor gee. Ek dink nie hy het die regte soort van 'n verhoor voor Pilatus se hof ontvang nie. Ek glo nie hy het gehad die regte verhoor gehad nie. Daarom het hulle fout gevind met hom en hom veroordeel en hom gekruisig. Maar ons gaan optree vanmiddag asof in hierdie verhoor, en julle sê, kan jy hom 'n verhoor gee? As hy die woord bly, kan ons hom die verhoor gee, want hy is steeds die woord, en ons kan hom 'n verhoor gee. En ek wil sien dat in hierdie hof vanmiddag, soos ons hierdie gebou neem om die hof te verteenwoordig, dat ons wil sien dat hy 'n regverdige verhoor ontvang, of dit vir hom of teen hom is, ons by albei kante gee. En dan, in hierdie geval, wil ek hom verhoor wat die woord is. Nou, hierdie skrif wat ek pas gelees het, Markus, die 16de hoofstuk, selfs Dr. Scofield het hier gesê, vanaf die 9de vers is nie gevind in 2 van die oudste manuskripte nie. Dit word algemeen geglo onder die mense, dat ons leraars vandag, wat dit so wil glo, dat dit daar ingesit is deur die Vatikaan. Maar ek vind dat Irenaeus en baie van die vroeë skrywers verwys na Markus 16. Soos julle ander mense wat geskiedenis bestudeer, Bybelgeskiedenis, weet dat daar die vroeë apostels, en selfs na Jesus se dood, en toe Polycarp, en Irenaeus, en Sint Maarten, en Sint Columba, en hulle allemaal terugverwys het na hierdie Markus 16. So dit moes echt gewees het, of hulle sou nooit daarna verwys het nie. En Johannes was die eerste wat die sendbriewe by mekaar gesit het, en Polycarp was 'n boesemvriend van hom, en het hom gehelp om dit te doen, volgens die geskiedenis. Nou vind ons uit vandag, hulle glo dit nie, hulle probeer wegkom van die werklikheid van God, wat werklik is, in plaas daarvan net 'n verklaring of 'n geloofsbelydenis. Die ware God, hierdie hoofstuk, sou dit bewys om te wees, en elke bewys wat hulle kan kry. Soos 'n sekere groot leraar, president van die Sudan Sendings, my vroukie daar oorkant, was teenwoordig toe hy gekom het na my plek, Paris Riret. En hy het gesê, broer Branham, ek verstaan dat jy 'n baptis was. Ek het gesê, ja meneer, dis reg. En hy het gesê, wel, gesê, ek wil vir jou iets vra. Hy het gesê, toe ek 'n seentjie was, gesê, het ek 'n ondervinding gehad. En my ma het gewas en alles om my skool toe te stuur. En ek het gedink, sekerlik, dat toe ek my BA behaal het, dat ek Christus sou vind. Hy het gesê, dit, toe dit vir my gegee is, het ek dit nie gevind nie. Toe ek my doktersgraad behaal het, het ek gedink, ek sou dit vind. Toe ek my LLD behaal het, het ek gedink, ek sou dit vind. Hy het gesê, broer Branham, ek het genoeg grade, beide letterlik en ook ere, dat ek jou mure met hulle kan pleister. Maar waar is die God van die Bybel? Hy het gesê, was die leraars verkeerd? Ek het gesê, wie is ek om te sê dat die leraars verkeerd was? Hy het gesê, wel, hier is wat ek verstaan, dat jy Pinkster geword het. En ek het gesê, wel, ek sê nie ek glo, toe ek gebore is in die koninkryk van God, was ek outomaties Pinkster, het ek gesê, want Pinkster is nie 'n organisasie nie. Hulle het dit probeer maak, maar dit is nie. God sal 'n Presbyteriaan, Lutheraan, of wat jy ook al is, vol, sien, so dis 'n ondervinding en nie 'n organisasie nie. Jy kan dit nie organiseer nie, dis 'n ondervinding. En hy het gesê, wel, ek wil vir jou sê wat gebeur het. Hy het gesê, uit Indië, en daardie dag stuur hulle mense hiernatoe vir hulle opvoeding. Gesê, in ons skool was daar 'n goeie Indiese seun wat hiernatoe gekom het, en hy het sy geleerdheid verwerf. En toe hy teruggegaan het, ek dink hy sou wees, ek dink, elektriese ingenieur of iets. Hy het gesê, maar toe ons, hulle het 'n skool net soos broer Oral Roberts het, daarbo, hulle onderrig ingenieurswese, en wat ook al. So, hy het gesê, op pad terug, het ek saam met nog 'n prediker vir hom gesê, nou, gaan terug na Indië, en jy weet, die Indiërs aanbid Mohammed. En hy het gesê, waarom verlaat jy nie jou ou dooie profeet, en ontvang 'n opgewekte Here Jesus nie, en neem 'n ware God terug na Indië, saam met jou, om jou mense te vertel nie. Hy het gesê, meneer, het hy gesê, wat kan jou Here Jesus vir my meer doen, as wat my profeet kan doen? En hy het gesê, wel, my Here Jesus kan jou ewige lewe gee. Dis 'n belofte in die woord. Hy het gesê, my profeet Mohammed het dieselfde ding beloof in sy woord. En hy het gesê, wel, jy sien, het hy gesê, my Here Jesus het opgestaan uit die dood. Jou profeet is in die graf. Hy het gesê, het jy opgestaan uit die dood? Gesê, jy het 2000 jaar gehad om dit te bewys. En 80% van die wêreld het nooit eens daarvan gehoor nie. Hy het gesê, laat Mohammed uit die dood opstaan, en die hele wêreld sal dit weet binne 24 uur. Nou, het hy gesê, wel, kyk, het hy gesê, Jesus het opgestaan uit die dood, gesê, ek kan dit bewys, omdat hy in my hart woon, het die Christen gesê. En die Mohammedaan het gesê, en meneer, Mohammed woon in my hart. Hy het gesê, maar jy sien, ons het krag en vreugde. Hy het gesê, meneer, die Mohammedaanse godsdienst kan net soveel sielkunde voortbring as wat Christendom kan. En dis die waarheid. Ek het hulle sien lê in die straat en skree Allah, en in so 'n toestand raak, hulle kon neem. Ek en Bill het gestaan en kyk hoe 'n man 'n swaard reg onder deur sy hart steek, en 'n dokter het daarop gekom en water daardeur gegooi, en dit het uitgekom, dit uitgetrek. En dit het hom nooit seer gemaak nie. Hulle splinters sien neem, en onder hulle vingernaals neem, en hulle deurdruk, en hoeke deur hulle neus steek, en dit nie eens voel, of 'n druppel bloei nie. Hulle kan meer sielkunde voorbring, as wat Christendom kan. En meneer Reed het vir my gesê, ek het geweet, ek praat nie met een of ander oornag kerel nie. En hy het gesê, ons Mohammedane wag, soos hulle gemaak het, met ons dapper broer Billy Graham. Julle het dit gelees in die koerant, toe die Mohammedane gekom het, na meneer Graham, en gesê het, jy neem 30 siek mense, en ek sal 30 siek mense neem, en jy sal jou 30 genees, en ek sal my 30 deur Mohammed genees. Sien, meneer Graham het van die toneel gevlug, hy wou hom nie antwoord nie. Ek glo nie, ek sou dit gedoen het nie. Ek sou gewees het, soos die Hebreëse kinders, ons God is in staat om ons hiervan te verlos. Waarom het hy nie gestuur Oral Roberts of iemand gekry nie, as hy dit nie geglo het nie? Stuur om iemand te kry wat dit geglo het. Maar julle sien, deur die denominasionele, sou hulle hom reguit uitgegooi het toe. Hy het 'n werk om te doen. In elk geval, toe het hy gesê, wanneer ons oorkant in Indië julle Christene sien voortbring wat Jesus gesê het julle sou doen, gesê, dan sal ons julle glo. Hy het opgestaan uit die dood, en die mense sou dit weet, omdat hulle dieselfde werke sou doen, wat hy gedoen het. Wel, het hy gesê, ons doen groter werke. Hy het gesê, ek het nooit gesê, die groter nie. Ek wil net die werke sien, wat hy gedoen het, eerste. Wel, jy praat nie met een of ander kereltjie onder op die hoek nie, maar jy praat met een van daardie hulle en hulle theologie nie. So, hy het gesê, ons wil die werke sien, wat hy gedoen het. O, het hy gesê, miskien verwijs hy na Markus 16. Hy het gesê, ja meneer, dit is een van hulle, sy laaste opdracht aan die kerk. Hy het gesê, wel, nou, jy sien, gesê, baie mense glo fanaties daar die hoofstuk. Hy het gesê, maar ons word geleer, beter leraars in die skool, dat Markus 16, vanaf die 9e vers, nie regtig geïnspireer is nie. Hy het gesê, wel, meneer, read it. Hy het gesê, watter deel is dan geïnspireer? Hy het gesê, miskien is die rest daarvan nie geïnspireer nie. Die hele Koran is geïnspireer. Watter soort boek lees julle wat die Bybel genoem word? Hy het gesê, ek het besluit in my hart, ek sou kom om met jou te praat. Ja, ek sou met jou praat. Daar het jy dit. As hierdie nie geïnspireer is nie, wat dan van die rest daarvan? Dit herinner my aan 'n dame in Chicago. Haar seun was weg na kweekskool om te leer om 'n prediker te wees. Een of ander bybelskool en kweekskool. En terwyl hy weg was, het die ou moeder baie siek geword, en so het hulle die seun laat weet, om gereed te wees. Sy moeder het so 'n hoë koors gehad, sy het longontsteking gehad, en gesê dat sy dit 'n noodoproep kon wees. So die seun het sy klere gepak en gereed gemaak. Uiteindelik, die volgende dag, het hy geen woord ontvang, deur die nag nie, en die volgende dag gesê, alles is reg. So omtrent 'n jaar later, het hy teruggekeer van die skool in die ooste, een of ander groot skool van onderrig, en hy het huis toe gekom, en sy kosbare moeder gegroet, en hy het gesê, nadat hy 'n rukkie gepraat het, gesê, moeder, ek het nooit die kans gekry om vir jou te vra, wat gebeur het nie. Gesê, een aand het hulle vir my gesê, om gereed te staan, en die volgende oggend was hy gesond. Gesê, wat medisyne het die dokter gebruik? Gesê, skat, die dokter het niks gebruik nie. Hy het gesê, wel, hoe het jy dit gedoen? Gesê, jy weet waar daar die sendingstasiekie hieronder is op, amper by die sirkel, daar by die plein. Ja, gesê, daar was 'n dame, hulle het 'n bidtuur gehou, daaronder, een aand, in hierdie sendingstasiekie, daar die arm, nederige groepie mense, en gesê, een van hulle was geïnspireer om hiernatoe te kom, en vir my te sien. En twee vroue het gekom, en hulle het my gevra, of hulle pastoor kan bring, en vir my bid, en my met olie salf, en gesê, en hulle hande lê op my, dat ek gesond sal word. En gesê, ek het vir hulle gesê, sekerlik, en hulle het die pastoor gebring, en hy het sy hande op my gelê, en vir my gebid, en gesê, skat, hy het dit reg uit die Bybel gelees, Markus, die 16e hoofstuk, gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En gesê, jy weet wat, die volgende oggend, was die dokter so stom geslaan, hy het nie geweet wat om te doen nie, daar was geen koors in my nie. O, het hy gesê, moeder, jy het nie gemeng met daardie groep nie. Het jy gesê, sien, het hy gesê, ons in die skool, ons het geleer dat Markus 16 van die 9e vers af nie geïnspireer is nie. Sy het gesê, prys God. Wel, het hy gesê, moeder, jy begin optree soos daardie mense. Sy het gesê, ek het net aan iets gedink, gesê, ek het die Bybel gelees, die heel pad deur, en ander beloftes in ander plekke ook, dieselfde as daardie. En gesê, ek het net gedink, as God my kan genees met die ongeïnspireerde, wat kan hy doen met dit wat regtig geïnspireerd is? Dis reg. Vir my is dit alles inspireer. God gee my geloof om dit te glo en dit te bevestig. Nou gaan ons verander vir net 'n paar oomblikke vir 'n hofsaak. Nou onthou, ons gaan in 'n hofsaal in om vir Jesus God op die toneel te bring hier en vir hom 'n regverdige verhoor te gee. Hy is steeds die woord, selfs van vandag. Glo jy dit? Net dieselfde as wat hy toe die woord was. Nou, this case, the cause of it, nou, hierdie saak, die oorsaak daarvan, is die woord van God se beloftes teen die wêreld. Nou kry die toneel net reg, of jy sal dit nooit snap nie. Die rede vir hierdie aanklag is verbreking van belofte. God wat nie sy woord hou nie, dis 'n verbreking van belofte. Julle weet wat dit is. Nou, ons vind altyd uit, dat die advokaat vir die vervolging die staat moet verteenwoordig. Ek glo dis reg. Die advokaat vir die vervolging. As daar 'n prokureur hier sit, ek hoop ek het dit reg. Die advokaat vir die vervolging moet die staat verteenwoordig. So die advokaat vir die vervolging in hierdie geval is die duivel wat God se woord vervolg. Die verweerder van hierdie woord is God self, want hy is die woord. Die getuie vir die verdediging in hierdie geval is die Heilige Gees. En die aanklaer het 'n paar getuies hier vanmiddag. En hierdie getuies, een van hulle is meneer ongelowige. Die volgende is meneer twyfelaar. En die volgende is meneer ongeduldig. Hulle sal na die platform gebring word en ingesweer word en verhoor word.
Now, you got the setting of the court.
Nou, het julle die toneel van die hof. God word aangekla deur die wêreld, omdat hy nie sy woord hou nie. En die advokaat vir die vervolging verteenwoordig die staat, wat die wêreld verteenwoordig. En die advokaat vir die vervolging is die duivel, wat ontken dat die woord reg is. En die advokaat vir die vervolging, vir sy getuies, bring 3 getuies teen die woord van God. En om dit te bewys, gaan hy dit vir julle bewys vanmiddag dat God nie sy woord hou nie. En daarmee nie gepeter moet word nie. Dis net nie waar nie. Daar is niks daarvan waar nie. En die verweerder is God, wat die skepper en die woord is vir hierdie dag. Dieselfde as daardie dag of enige ander dag. En die advokaat vir die vervolging het sy getuies. Nou, jy sê, waar is die jury? Ek praat met hulle. Julle is die jury. En julle is ook die rechter. Nou, hou dit in gedachte. Julle is beide jury en rechter vir die saak. Ek is net die sexman.
Now, we got the court set. Now, order is now called by the
nou, het ons die hof opgestel. Nou, orde word nou geroep deur die aanklaer. Orde word geroep in die hofsaal vanmiddag om hier die saak tot 'n konfrontasie te bring. Nou, baie mense het vir julle gesê dat die woord van God nie betroubaar is nie. Jy kan nie daarop staat maak nie, en sovoorts. En julle het dit alles gehoor. Nou laat ons dit tot 'n ware verhoor bring. Hoeveel is gewillig? Steek op julle hand en sê, ek wil graag hoor in Jesus Christus wat die woord is. Een regverdige verhoor ontvang. En in ons hof vanmiddag gaan ons hom een regverdige verhoor gee. Laat die vijand, net die vijand, sy woorde neem, en wat ook al hy het om te sê, en kyk of dit reg is. Laat ons onderzoek, en Jesus Christus die woord, een regverdige verhoor gee vanmiddag. Nou, hof tot orde geroep, die eerste getuie, wat die aanklaer wil bring, na die bank is meneer ongelowige. Hy neem die bank in om te getuig. Nou onthou, meneer ongelowige, moet nou nie hierdie karakters mis nie. Of jylle sal iets mis, jylle mag jylle genesing mis. Meneer ongelowige, kom na die bank om te getuig. Sy klagte is, dat God sy jylle woord van belofte is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Hy maak aanspraak dat in Markus 16 bedien is aan hom in 'n sogenaamde Heilige Geesdiens. En hy het maagprobleme gehad vir 'n paar jaar. En hy het na 'n plek gegaan waar hulle was, wat hulle genoem het, 'n Heilige Geesdiens. En het geglo dat hierdie belofte van Markus 16 waar was. Daar is hande op hom gelê volgens Godse belofte. Hy het niks te sê teen die prediker nie. Hy het dit reg uit die woord gelees. Hy vervolg nie die prediker nie. Hy vervolg God. Want dit is nie die prediker se fout nie. Die prediker lees net wat God gesê het om te doen. En God het waarlik gesê in Markus 16, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. En hy sê, hy is 'n gelowige, en hy het gekom na so 'n diens, soos waar hulle Markus 16 gepreek het, om waar te wees. En die prediker, met die doop van die Heilige Gees, het aanspraak gemaak om 'n gelowige te wees, en 'n prediker gestuur vir die saak. Hy het sy hande op hom gelê, en dit was 2 maande gelede, en sy maag is net so erg as wat dit ooit was. Daarom maak hy aanspraak dat God nie regverdig is om so iets soos daardie in die woord te sit, wanneer dit nie waar is nie. Nou, laat hom afgaan, hy het getuig. Volgende op die bank is meneer Twyfelaar. Hy wil 'n getuienis gee. Meneer Twyfelaar sê dat hy gepla is met TB vir omtrent 15 jaar. Maar hy was nog nie afgetree nie. Dit het dit aanhou uitbreek. Net bly voortgaan. Hy sou net 'n bietjie beter word en dan voortgaan. En hy het gehoor van 'n plek in die stad waar daar veronderstel was om 'n goddelike prediker te gepreek het. En mense het aanspraak gemaak om genees te word volgens 'n belofte uit God, gevind in Jakobus 5:14, waar dit in die woord van God sê, as enige siek is onder julle, laat hom die ouderlinge van die kerk roep en laat hulle in olie saaf en oor hulle bid. Die gebed van die gelowige sal die sieke red en God sal hulle oprig. En hy wat siek was en 'n gelowige, hy gaan na hierdie diens waar al hierdie mense aanspraak maak dat hulle genees is deur hierdie goddelike pastoor en daar is aan hom bedien volgens Jakobus 5:14. En die pastoor het net bedien volgens die woord, hom met olie gesalf en vir hom gebid, 'n gebed van wat die pastoor gesê het, die gebed van geloof was, wat hy geglo het.
And that has been almost a year ago.
En dit was amper 'n jaar gelede, en hy het nooit een resultate daarvan gehad nie. Daarom dat meneer Twyfelaar aanspraak maak dat God onregverdig is om so belofte soos daardie in die Bybel te sit en dit dan nie te ondersteun nie. Nou onthou, ek lees volle evangelie beloftes hier. Die volgende getuie sal nou na die bank kom. Die aanklaer roep sy volgende getuie voordat hy die saak afsluit. Sy volgende getuie is meneer Ongeduldig. Nou, hierdie is bonatuurlike karakters wat in karakters woon. Sien, nou, hulle doen dit. So, meneer Ongeduldig kom, en hy maak aanspraak dat hy eendag in die Bybel gelees het. Hy het nie na kerke toe gegaan nie, maar hy was 'n gelowige. So, een van hulle het gegaan na 'n evangelis, en die ander een het gegaan na 'n pastoor. En hierdie kerel was net 'n geheime gelowige, wat by die huis gebly het. En hy het gegaan, en hy het gelees in Markus, die 11de hoofstuk, die 22ste en 23ste verse, as jy daar die skrifte neerskryf. Waar Jesus self, wat aanspraak gemaak het om God te wees, Immanuel, hierdie stelling met sy eie lippe gemaak het, voorwaar, ek sê vir julle, wie ook al vir hierdie berg sê, word verskuif, en nie in jou hart twyfel nie. Maar glo, dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. En hy het gesê ook, dat wanneer jy bid, glo dat jy ontvang het, waarvoor jy gevra het, en dit sal aan jou gegee word. Hy het gesê, hy was lam in sy voete, vir omtrent 25 jaar, en 5 jaar gelede, terwyl hy in die kamer gesit het, gevoel het, dat hy geïnspireerd was om die woord te lees, wat hy sê, hy geglo het, en met sy hele hart, hy dit geglo het. En hy het toe gesê, met sy eie stem, krepel het in my bene, in die naam van Jesus Christus, verlaat my, het hy gesê, en dit was 5 jaar gelede, en hy is net so krepel, as wat hy ooit was. So, daarom, meneer Ongeduldig, wil sy getuienis teen die woord, as die onfeilbare stel, wil dit teen die Bybel, as die geïnspireerde woord stel, en sê dat hier die belofte nie waar is nie. Hy het dit getoets, en dit was nie waar nie. Meneer Twyfelaar het gesê, hy het dit getoets, en dit was nie waar nie. Meneer Ongelowige het gesê, hy het dit getoets, en dit was nie waar nie. Al drie hierdie getuies gee skriftuurlike aanhalings, skriftuurlike beloftes, en sê dat hierdie belofte so looi, jy kan dit uit die Bybel lees, en hulle is 'n getuie dat dit nie die waarheid is nie. Daarom moet die Bybel weggegooi word, want as een deel daarvan, een vers daarvan, nie vertrou kan word nie, kan ek niks daarvan vertrou nie. Dit moet alles die waarheid wees, of niks daarvan is die waarheid nie. 'N ketting is net die sterkste by sy swakste skakel. Julle weet wat ek bedoel. Nou, die aanklaer kom nou vorentoe en bring die aanklaag en om die saak af te sluit. Hy wil dit afsluit. Nou kyk wat hy sê. God is nie geregverdig om sulke onbesonde beloftes in sy woord te plaas vir sy gelowige kinders om hulle geloof volgens te toets nie. Want hulle is nie waar nie. Hy het getuies hier om te bewys dat hierdie woord wat God beloof het in sy woord as die waarheid. Hy het getuies wat hier sit en kan wys deur dokters bewys en deur getuienis dat hulle siek was. Hulle was dit, hulle was dat en hulle het hierdie goddelike veronderstel om te wees geïnspireerde skrifte aanvaar en hulle op die proef gestel en hulle is nie waar nie. Hy het getuies om dit te bewys dat hierdie woorde nie waar is nie, want hy het elkeen van hulle toegeval. Nou, let weer op, en hy het gefaal. God het nagelaat om hierdie gelowiges, wat in sy woord gegloei het, wat het net precies geneem het, deur die routine gegaan het, precies wat hy gesê het, en toe het God nooit een vinger beweeg om enigiets te doen volgens sy belofte nie. Jare en jare het voorbij gegaan. Toe het hy gesê, wat as die ander skrifte, soos om gedoop te word, hy wat glo en gedoop word, sal gered word, dan is daar niemand gered nie. Wat van hierdie skrifte, wat beloof het, dat hy sou terugkeer, daar is geen van hulle recht nie, want hierdie is nie recht nie, en daar die is nie recht nie. Dit is net een boek van fiksie.
And these men are believers, yet
en hierdie manne is gelowiges. Toch, hy, God beloof alle dinge is moontlik vir gelowiges. En hierdie is gelowiges. Toch, weer, maak hy aanspraak om te lewe na sy kruisiging. Die Bybel sê dat hy opgestaan het uit die dood en dieselfde bly, gister, vandag en vir altyd. En niemand het hierdie man gesien met spykermerke in sy hande wat onder die kerk wandel en sovoorts nie. En Hebreërs 13:8 is nie so nie. Hy is nie dieselfde gister, vandag en vir altyd nie. Want hy was nooit meer as 'n mens nie. Hy kan nie sy belofte hou nie. Hy het bewys deur hierdie getuies. Hy hou nie sy belofte nie. Daarom moet die boek weggegooi word in die vullisdrom en van vergeet word. Daar is nie so iets nie. Nou onthou, ek gebruik die stem van die aanklaer, wat sy saak afsluit. Goed, hy het gesê in Lukas 17:30, waar hy gesê het, in die laaste dag, sou die seun van die mens geopenbaar word, sou God homself openbaar aan die saak van Abraham, soos hy een fanatiese prediker een keer hoor preek het, en gesê het, dat hy homself weer in mense sou openbaar, namelijk die seun van die mens. Openbaring 10 het hy gesê, hy het aanspraak gemaakt dat die laaste Engelse boodskapper volgens die kerkie in die Laodicea, wat die lauwwarm sou wees, dat Jesus wat die woord was, ooit gesit sou word uit die kerk. Hy het aanspraak gemaakt dat in hierdie bedelings, dat daar dinge was wat nie openbaar is aan die hervormers in die vroeër dae nie, maar dat die einde, die sewende Engelse, sewende boodskapper, sy boodskap, dat al hierdie skrifte werklikheid gemaak sou word en gemanifesteer sou word. Daar is nie so 'n persoon op aarde nie, was nooit en sal nooit wees nie, maak hy aanspraak. Hy maak aanspraak dat daarin, God maak aanspraak in sy Bybel, dat die kerk formeel sou word en wegkom van homself, dat in Malachi 4 hy weer een profeet gestuur het, wat hy alreeds gestuur het, twee keer, Elia en Johannes die Doper. Hy sou een profeet stuur deur die, en hy sou wees in die krag van Elia, en sy bediening, sy acties, alles sou Elia wees. En dan in sy bediening sou hy die mense roep uit hierdie formele toestand terug na die ware, echte geloof van die apostoliese vaders. En daar is nie so iets wat aangaan nie. En hy maak ook aanspraak dat beide hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nooit verbygaan nie. En hy sê, hy het bewys hier vanmiddag wat wys dat het faal. En wie is hierdie Jesus wat opgestaan het uit die dood? Julle is allemaal opgewerkt in een klomp verstandelike sielkunde. En daar is nie so iets nie. Julle vertrou in een valse hoop. Nou, ek dink, dis omtrent genoeg vir hom om te sê. Ek dink, hy het die hele Bybel ingeneem. Nou, laat hom gaan sit, die aanklaer. Nou, laat die aanklaer sy getuie ook afklim. Hulle klim af van die bank. En op die platform nou, sal ons getuie vir die verdediging roep, die Heilige Gees. Hy kom praat. Ek hoop julle het die manier gesien, wat die aanklaer sy saak afgesluit het met die skrif. Nou, die getuie vir die verdediging, wat die Heilige Gees is, kom om die verweerder te verdedig. Die woord, ek dink nie hulle kan 'n beter een hê nie.
He calls the attention to this court that the interpreter.
Die eerste vestigheid die aandag van hierdie hof dat die interpreteerder van God se woord aan die mens, die aanklaer, is dieselfde interpreteerder wat God se woord aan Eva geïnterpreteer het. Hy wil hê die hof moet verstaan dat die interpreteerder Eva se interpreteerder was, wat sê dat elke deelke daarvan reg was, behalwe net een woord. En hy wil hê, julle moet ook weet, hy was die een, onthou, wie die Bybel geskryf het. Hy wil ook hê, julle moet weet, dat in die begin, dat een woord, weg van God se woord, alle dood en droefheid en siekte veroorsaak het. En hy wil hê, julle moet weet, dat God ook gesê het in sy woord, by die laaste hoofstuk, dieselfde as die eerste, dat enig iemand, wat enig iets hier sal uithaal, of enig iets anders daarby voeg, sy deel weggeneem sal word uit die boek van die lewe. Dit moet die woord wees, en dit alleen. Hy wil hê die hof moet weet wie al hierdie harde afsluitings hier gedoen het, nou, Eva se interpreteerder is. Hy wil julle hierdie hof se aandag weer vestig. Dit is die getuie vir die verdediging. Hy wil hierdie hof vra en vir julle wys dat die beloftes net vir gelowiges is, nie skyngelowiges, ongeduldig of twyfelaars nie. Verander die prentjie, nie waar nie. Dis net nie aan wat mense wat hulle self gelowiges noem nie. Dit is aan gelowiges alleen, nie aan wie sê hulle is gelowiges nie. Satan sê ook, hy is 'n gelowige, julle weet, dis nie vir hulle nie, dis net vir ware gelowiges. En hierdie getuie vir die verdediging behoort te weet of hierdie manne gelowiges is of nie, want daarom, die getuie vir die verdediging is die lewendmaker van die woord self. Hy weet of jy glo of nie, hy is die een wat deur God gegee is om dit te laat gebeur. Halleluja! Hy is die een wat het bewys. Hy is die een wat het laat gebeur. Hy is die een wie weet of dit op die rechte plek geval het of nie. Hier die getuie vir die verdediging van die woord. Let op, hy wil weer noem aan die gelowiges, die getuie vir die verdediging weet of dit is of nie. Hy is die lewendmaker van die woord. En weer vestig hy hier die hof se aandag op die woord van belofte wat ter sprake is. Hy het nooit enige sekere tyd vir hierdie dinge gestel om te gebeur nie. Sien hoe hulle die woord verkeerd kan lees vir julle? Nou, hierdie kerels wat sê, laat ek sien of dit gebeur. Julle sien? Hulle lees nie eens die woord reg nie. Dit is, as die man een ware gelowige is, het hy steeds nooit enige tydsbeperking gestel nie. Hy wil ook hê die hof moet onthou dat hierdie woord geskrewe is en Jesus Christus die gemanifesteerde woord gesê het. Die woord is 'n saad wat 'n saaier gesaai het.
And the seed can only produce itself.
En die saad kan net homself voortbring, die belofte voortbring, as dit in die regte soort grond is, wat die saad sal lewendig maak. Amen. Verander soort van die saak nie waar nie. Dit moet in die regte plek wees. Een saadkorrel wat op hierdie lesenaar lê, sal nooit 'n oes voortbring nie. 'N korrel hierop, 'n blou klip, sal niks doen nie.
Korrel
moet in die grond val, wat bemes is vir daardie korrel, of dit sal nie groei nie. En God het gesê, dat sy woord is saad is, wat is saaier gesaai het, en dit moet in die rechte soort grond val. Daardie grond is geloof, dis 'n saad, en dit moet in hierdie grond val, of dit kan nie lewendig gemaak word nie. Met ander woorde, die Heilige Gees, die getuie vir die verdediging hier, sê dat hy nie eens swintoe kan kom, voordat dit in die regte soort grond val nie. Hy is die lewendmaker daarvan. Die getuie vir die verdediging roep sy eerste getuie. Ek dink, as die aanklaer getuies kon roep, hier op aarde, dat het bewys dat die woord verkeerd was, dink ek, die getuie vir die verdediging het 'n reg om getuies te roep, wat kan bewys, dit is reg. Want die vraag is nou tussen gelowiges en ongelowiges met die woord, soos die woord groei. Die getuie vir die verdediging wil bekendstel aan hierdie hof vanmiddag. Die eerste getuie is Noag. Noag het gesê dat hy gelewe het in 'n baie wetenskaplike eeuw. Noag wil getuig. En hy het gesê, hy het gelewe in 'n dag toe mense vervreemd is van wonderwerke en dinge. En toe het hy die woord van God vir hom hoor sê, dat hy die wêreld sou verwoes met water. En die water sou afkom van bo, dit sou reën, wat het nooit tevore gedoen het nie. Hy het gesê, dat die woord van God, hy as 'n profeet, die woord na hom gekom het. En hy het begin preek, dat die woord sou gebeur, want dit was God. En hy wil ook hierdie hof laat weet, dat meneer ongelovige, meneer twyfelaar, en meneer ongeduldig, hom die heel pad versoek het. Maar as 'n profeet, in die wete dat God nie kan lieg nie, het hy vastgehou aan die woord, ongeag. Hulle het na hom gekom en gesê, nou, Noag, het meneer ongelovige gesê, hoe gaan jy bewys, dat daar is enige reën daarbo? Ek weet nie waar dit is nie, maar as God so gesê het, handel dit af. Hoe gaan dit reën, wanneer daar geen reën daarbo is nie? Ek weet nie, maar God het so gesê, en dit handel dit af. Meneer Twyfelaar het verbygekom en gesê, as dit so iets soos reën sou wees, wat van daarbo afkom, dan sal hy moet afkom hiernatoe, en reën kry, en dit opneem soontoe. Hoe gaan hy dit doen? Ek weet nie. En nadat ek die ark bou, eerstens, wou hy sê, dat toe hy hierdie stelling gemaak het, as 'n profeet onder die mense, allemaal vir hom gelag het, en gesê, ek sien nie enige reën nie. Wel, toe hy begin werk het aan die ark, het hulle gesê, miskien na die ark, meneer ongeduld het vir hom probeer sê, miskien nadat die ark gebou is, dan sal daar reën kom. Maar toe die ark voltooi was, het dit steeds nie gereën nie. Dit het nooit die volgende dag gereën nie. Dit het nooit die volgende week gereën nie. Dit het nooit gereën. Dit het nooit gereën die volgende maand nie. Die volgende jaar nie. En toe hy die ark voltooi het, het dit steeds nie gereën nie. En toe het hy gesê, eendag het die stem van God teruggekom na hom, en vir hom gesê, dat hy 'n bonatuurlike teken in die natuur sou sien, dat die voëls en diere hier sou ingaan. En toe het meneer ongelovige vir hom gelag en gesê, dat het 'n woonplek van voëls geword. Hy het 'n installasie gemaak in stede, en allemaal het gelag en hom bespot. Maar eendag het God met hom gepraat en gesê, gaan in die arken. En Noag het in die deur gestaan en gesê, julle kry julle laaste oproep, kom in. En niemand het ingekom, behalwe sy eie familie nie. So, hy sê, hy het in die arken gegaan, en hy het vir sy prachtige familiekie gesê, nou, hierdie is profeet Noag, binnen nog 'n uur, sonder twyfel, sal die reën begin val. En toe hy ingegaan het, het die deur bonatuurlik agter hom gesluit. Hy het gesê, jy sien nou, skat, aan sy vrou, aan sy skoondogters en sy seuns, ons is ingesluit by God. Nou, ons het 'n venster hierbo, hardop teen die trap op, baie vinnig. Moet dit nie mis nie, hardop op, baie vinnig, en gaan nou hierop. Dit maak gereed om te reën, sonder twyfel. En party van die mense daar buiten, wat om hoor preek het gesê, wonder of daar die ou fanaticus reg kan wees. Meneer ongelovige, meneer twyfelaar, meneer ongeduldig, hulle het allemaal voorbijgekom gesê, ons sal ooit vind. Gesê, Noag, is jy daar binnen? Ja, maak op, ons wil graag rondkijk. God het die deur toegemaak, ek kan dit nie oopmaak nie. Daar is geen knip hier binnen om dit mee op te maak nie. Nou, het hulle gesê, die ou malle, hy het daar ingegaan, en daar die deur toegemaak, en probeer ons laat dink, dis 'n killerie, hy probeer ons bang maak, en daar is die getuies, van die aanklaer, wat daar sit, luister, na dit alles, want hulle is skuldig daarin, die Bybel het so gesê, spotters, en hulle het my bespot, vir my gelag, en selfs, ek het gesoek na die reën, heel dag lang, was daar geen reën nie. Die volgende dag was daar geen reën nie. Die volgende dag was daar geen reën nie. 4 dae, geen reën nie. 5 dae, geen reën nie. 6 dae, geen reën nie. Maar God het nie vir my gesê, wanneer dit sou reën nie. Hy het net gesê, dit gaan reën. Hy het nooit enige tydsbeperking gestel nie. Hy het net gesê, dit gaan reën. Hy het nooit gesê, sodra jy jou hande op die siekes lê, gaan hulle opspring en om die vloer hardloop, soos die twyfelaar wil hê, jy moet dink nie. Hy het gesê, hulle sal gesond word. Hy het nooit gesê, wanneer, hoe nie.
Hulle sal, hy het gesê, die gebed van geloof sal die siekes red. In Jakobus 5:14, God sal hom oprig. Wanneer? Hy het nie gesê nie. Hy het net gesê, hy sal. Markus 16, het hy gesê, sê vir hierdie berg, word verskuif en moenie twyfel in jou hart neem. Maar glo, dat wat jy gesê het, sal gebeur. Hy het nie gesê, wanneer nie. Hy het gesê, dit sal. Halleluja, sien die valse interpreteerder van die woord daar, dan sê jy, wel, laat ek sien, jy maak hierdie man, hy was in die rolstoel een lang tijd, laat ek sien, hy sê, hy het geloof, daar die duivel, sien wie hy is, Jesus het nooit gesê, hulle sal recht opspring, en dit net daar kreeg nie, baie pinkster mensen, het diezelfde ding gedink, maar die Bijbel het het nooit gesê nie, hy het gesê, as hulle dit gegloe het, sal hulle gezond word, en hy het sy getuies hier om dit te bewys. Noah het gesê, na 120 jaar, toe het dit gereen, maar dit het gereen. Noah het geweet, dat hy dit sou sien in sy geslag, want hy die ark gebou was gereed om in te gaan. Nou vind ons uit, dat dit waar was. Nou, dis Noah, die eerste getuie. Nou, die tweede getuie, wat ons sal naderroep, laat ons Abraham naderroep. Hy het gesê, ek was een profeet, en ek het geprofeteer onder die inspiratie van God. En hy het vir my gesê, dat my vrou, wat 65 jaar oud was, en ek 75, op hierdie ouderdom, op hierdie tyd, dat ek een baba sou hê by Sarah. Ja, sekerlik, sy was, ek was steriel, sy was, haar skoot was dood, sy was 20 jaar of langer verby menopause. Ek het saam met haar gelewe al hierdie jare, en daar was geen teken van kinders nie. Sy was, haar skoot was dood, en, maar, God het vir my gesê, ek gaan 'n baba by haar hê. En julle weet, meneer ongelovige, en meneer twyfelaar, en meneer ongeduldig, na die eerste 28 dae, toe niks gebeur het met Sarah nie, het hulle vir my gelag en my bespot. Die eerste jaar het hulle na my toe gekom en gesê, hoeveel kinders het jy nou? Maar na 25 jaar het die baba op die toneel verskyn. Dit het gebeur. God het nie gesê, jy gaan volgende week een baba hê by Sarah nie. Hy het nooit enige tyd bepaal nie. Hy het gesê, hy sou een baba by Sarah hê. Hy het nie gesê, wanneer nie. Hy het net gesê, hy sou. So Abraham het gesê, ek het nie getwyfel aan die belofte deur ongeloof nie. Maar soos dit langer geword het, het ek sterker geword die heel tyd. En siende, dat ek swakker geword het in die fysische, wat die hindernis van die baba se koms was. In plaas van swakker te word in geloof, het ek sterker geword in geloof. Want ek het geweet dat God in staat was om sy woord te hou. So een dag het ek gesit, met Sarah gepraat, en die engel van die Heer het nader gekom. Drie manne, twee van hulle het na Sodom gegaan. Een het by my gestaan, en met my gepraat, en vir my die dinge vertel, wat sou plaasvind. En ek was oud, en krom in my skouers, en Sarah kon kwalik rondbeweeg. En, julle weet, net die volgende dag, het ek daar die bochel uit my rug sien kom. En my haar het weer begin swart word, en Sarah se wange het begin rooi word. Nou, sê jy, radikaal, broer Branham, wacht een oomblik, kyk of hy het. Let op, hulle terug verander na een jong man en vrou. Nou, jy sê, o, broer Branham, nou, God versteek sy boodskap tussen die lyne. Die kweeskwam sal dit nooit weet nie. Dis reg. Nee, dis een liefdesverhaal. My vrou daar oorkant, sy skryf vir my een brief, en sy sê, een ding in die brief, maar ek lees tussen die lyne. Ek weet waarvan sy praat, want ek het haar lief. Ek ken net haar geaardheid. Ek weet wat sy bedoel. Ek sit hier vanavond, Billy. Die kinders is in die bed. Ek dink aan jou. O, ek weet wat sy bedoel. Sien, want ek het haar lief. En as jy lief is vir God, en Godse geest is in jou, dan is die Heilige Geest self die interpreteerder van hierdie woord. Let op. Hulle was ver gevorder in ouderdom. Nou, die Bijbel het so gesê, vinnig nou, kom ons aan die einde. Toe het hy gesê, ek het terug verander na een jongman. Sy terug verander na een jongvrou. Jy sê, o, broer Branham, luister, om daar die baba te kry, haar skoot was dood, sy levensstroom was dood, nou om te kry, hy sou vir haar een ander baarmoeder moes maak, sou hy dit moes doen. En toe het hulle nie hierdie bottels gehad, wat hulle in die baba's se mond druk, so dat die moeder oral kan rondhardloop nie. Daardie dag moes dit een nat moeder wees. So om dit te kon doen, die melkare was opgedroog, so hy moes nieuwe melkare maak en sovoorts, om die baba te voed. En nog een ding, een vrou, 100 jaar oud, wat geboorte skenk, hy sou vir haar een nieuwe hart moes gee, sien. So, hy het dit nie net recht gemaakt neem, hy het gewys aan hom, wat hy met al Abraham se saad sal doen. Hulle sal weer niet word, een nieuwe lichaam kry, om die komende seën te ontvang, waarna ons soek. Ek los steeds die belofte. Jy sê, radikaal, goed, net een oomblik, kyk, hulle het een reis onderneem, 300 mijl van waar hulle was, onder in die land van die Filistyne, na Gerar. En daaronder was een jongman met die naam van Abimelech. Hy was koning, en hy het gesoek na een liefling, en al daar die prachtige Filistynse meisies. Hier kom Omaki, Sarah, nou, met haar Tsali aan, en Abraham het gesê, skat, ek wil hê, jy moet vir my een guns doen. Gesê, jy is so mooi om na te kyk, wanneer daar die koning jou sien, sal hy jou as vrou neem. En toe die mense haar gesien het, was hy so mooi, oma. Sy was so mooi, totdat Abimelech haar as vrou geneem het. En toe hy verskyn het aan Abimelech in 'n droom, en gesê het, haar man is my profeet. Jy raak haar aan, is jy so goed soos 'n dooie man. Dit reg, hy wys daar wat hy gaan doen met al Abraham se kinders. Gesê, hy het nie gesê wanneer hy dit sou doen nie, maar hy het gesê, hy sou dit doen. Dis alles reg, vriend, laat dit net aanbeweeg. Hy sal dit in elk geval doen, hy het dit beloof. Nou, maar 25 jaar later het Sarah die baba gehad, vanaf die tyd van die belofte. Die woord het nooit gesê, wanneer sy dit sou kry nie, maar gesê, sy sou dit kry. Laat ons nou opskud met hierdie getuies. Derde getuie, Moses. Hy het gesê, God het vir hom 'n teken gegee, om te doen, om te bewys, dat dit die woord was, vir daardie eeuw. Hy het die woord geneem, met 'n teken, en 'n stem, en afgegaan, voor pastoor Farao. En pastoor Farao het gesê, ha, dis 'n goedkoop tovenaarstoertjie. Ek het manne hier, wat dieselfde ding kan doen. En hulle het dit gedoen, nabootsers. Hy het gesê, as ek nie 'n profeet was, en geweet het, dat daar die beloofde woord was nie, sou ek gesê het, daar's niks aan nie. Want hier die nabootsers, hier buiten doen dieselfde ding, as wat ek doen. Maar hy het geweet, dat het van God afgekom. So hy het vast bly staan. God het gesê, hy sou die volk verlos, en hulle sou kom na 'n berg. Hy het miskien verwag, hulle sou terugkom daar die dag. Maar, dit was jare later, maar hulle het teruggekom. Hulle het gekom by die berg, God het sy woord vervul. Hy het hulle geneem, na die beloofde land, soos hy gesê het, hy het God sy woord geglo. Nou, sommer vinnig, gaan ek nog 'n getuie kry. Die vierde getuie is Joshua. Hy het gesê, toe God ons die belofte gegee het, en ons oorgegaan het na, dis net omtrent 40 myl. En toe ons by Kadesh Barnea gekom het, het Moses getuies uitgestuur, om uit te vind of ons dit kon inneem of nie. En o, die Amalekiete, en daar die groot reëse, en hoe mure, gesê, ons kan dit nie inneem nie, glad nie, het dit gelyk. Maar iemand het oorgegaan, en 'n paar bewyse teruggebring, dat die land goed was. So, hy het gesê, al die res van die stamme, hulle het gesê, o, ons kan dit nie inneem nie. Hy het gesê, ek het opgestaan, en die mense stilgemaak, en vir hulle laat weet, dit was nie die grootte van die ding daarbuiten nie, dit was die belofte van God, en God sou dit doen. Hy het gesê, nadat ek die mense stilgemaak het, het hy ons nooit oorgeneem, die volgende dag, die volgende week nie, 40 jaar later, het hy ons oorgeneem. Maar hy het nie gesê, wanneer hy ons gaan oorneem nie. Hy het gesê, hy sal ons oorneem. So, ons het oorgegaan. Ek sou graag wou hê Jesaja moet kom, net vir 'n oomblik. Hou Jesaja dop. Hy het gesê, ek was 'n bevestigde profeet onder die mense. Almal het my geglo, van die koning Isja af, al die pad ondertoe, het hulle my geglo. Ek was 'n bevestigde profeet. Wat ek gesê het, het God laat gebeur. Hy het my woorde, wat ek gesê het, laat gebeur, omdat ek hulle gespreek het in sy naam, Jehovah. Hy het gesê, een dag het Jehovah met my gepraat en gesê, ek kan vir hulle teken gee, 'n maagd sal swanger word. En ek het dit net gespreek, soos Jehovah gesê het. Gesê, en ek wil hê julle moet dit weet, hierdie hof, dat elke Hebreëse meisie, die baba skwinkies en alles gereed gekry het, om hierdie baba te kry, 'n maagd sou swanger word. En aangegaan, maande, het dit nie gebeur nie, weke, het dit nie gebeur nie. Omtrent 800 jaar later, het dit gebeur. Maar een maag het zwanger geword en een kind gebaar. Jehovah het hem nooit gesê, dit gaan morgen gebeur. Een maag aan jou eeuw. Nee, hy het dit gesê, een maag zal zwanger word. En dat handelt het af. Hij het niet gesê, wanneer niet. Hij het dit gesê, sy zou. Nou, als dit die hoop behaag, mag ik zijn volgende getuie wees. Ik wil graag voor hem getuig. Volgende getuie. Die belofte van die woord vir hierdie dag is waarvan ek getuig. By geboorte, as 'n seentjie in Kentucky, julle sien dit, op die gebedskaart en alles, het daar die lig daar gestaan. Ek het vir my ma en pa vertel, reg af deur die eeuw. Hoop, dit klink nie persoonlik nie, maar ek sta net as 'n getuie vir hom. Hierdie is hy in woordvorm. Ek het nie geweet wat dit beteken het nie. Niemand het geweet nie. Daarachter, in daar die berge, in 'n klein ou, het nie eens 'n vensterglas gehad, soos hulle allemaal nou het nie. Jy het een ou deurtje gehad, wat jy oop gesloot het vir een venster. En daar die oogend het een lucht ingekom. Ek sal mense vertel, mama vertel, dinge wat sal vertel. Hulle sal altyd so gebeur. Hulle het dit nie geglo nie. Hulle het dit gesê, dit is nie so nie. Maar omtrent 30 jaar later, het God het bewys, deur wetenskaplike bewys, dat het so was. Dit was so, want dit is een belofte. By die boom, op 7 jaar oud, waar die stem met my gepraat het, en gesê het, moet nooit rook, prooi, drink, of jou lichaam besoedel nie. En ek in een drank, smokkelaarse huis, het nie eens geweet wat die Bybel was nie, nie meer as net een woord nie. Ons mag in staat gewees het, om een almanak te vind, maar nie een Bybel in ons huis nie. Niks behalwe een klomp, nie om teen my mense te praat nie, maar God weet alles daarvan. Daar was glad geen manier nie. My mense voor my, voor dit was katholiek, hulle het allemaal weggetrouw van die kerk en weggegaan. En daar was glad geen godsdienst nie. Ons het nie eens enige aandacht daarin geskenk nie. Maar hy het vir my gesê, wat sou gebeur, dat ek nie moes rook, of drink, of my lichaam besoedel, op enige manier nie. Daar sou 'n werk vir my wees, om te doen wanneer ek ouer word. Wel, dit was jare en jare daarna. Hoe sou ek weet, ek sou 'n prediker wees. Ek het die gedagte aan 'n prediker gehad, maar dit het gebeur in Jakobal. Dit wys, hy hou sy woord. 17 jaar nadat hy aan my verskyn het, daar in 'n bos, ons vind uit, die volgende dag daarna, het hy vir my 'n brug gewys, wat oor die rivier gaan. Dit oorspan, 16 man gewys, wat daarvan afval. Ek het vir mama vertel, aan die sit in 'n boom, het ek daarna gekyk, sy het gesê, jy het aan die slaap geraak, skat. Ek het gesê, nee, ek het nooit, mama. Ek het dit dopgehou. Precies 17 jaar van daar die dag af, het die municipale brug by Jeffersonville oorgespan, na Kentucky. En die 7e en die 16 man het hulle lewe daarop verloor. Net precies soos dit gesê het. Ach, so het meneer ongelovige my die hele tyd versoek. En mag ek net die aandag vestig van hier die blinde aanklaar op Jesus wat hier is met spykermerke in sy hande. Hy het nooit so iets soos daar die gesê nie. Hy het gesê, wanneer hy terugkeer uit die hemel, dat elke knie sou buig en elke oog hom sou sien en elke tong sou bely. Hy het dit beloof om terug te keer in die krag van die gees en sy woord te bevestig van Markus en tot wat hy sou doen. Hy het net nie, hulle begryp dit net nie. Nou, op grond van hierdie bespreking vanmiddag en ons wat lewe, wat ek sal moet uitlaat, julle sien dat ek hierdie bladsye van tekst en dinge omblaai. Ek moet dit uitbring, maar ek dink ons is naby genoeg nou om dit te begryp. Nou steeds wil hulle dit nie glo nie. Jesus het beloof dat, soos dit was in die dag van Noag, en soos dit was in die dag van Lot, sou dit wees in die laaste dag. Ons het dit, dis hier, dis al reeds bevestig. Net hoeveel skrifte, in die Sodom eeuw, wat gebeur het met Abraham, sou weer terugkeer, na Abraham, sy koninklike saad, wat in Christus is, Christus wat terugkeer, in die vorm van die woord, werken mense, en die tekens wys, dat wat hy beloof het, sou wys, dit sou doen. Hy het beloof, dat hy dit sou doen. God het beloof, en God sou sy belofte hou. En nou, een paar jaar gelede, het ek vir julle vertel, dat hy met my gepraat het, en gesê het, daar sou 3 stadiums van hierdie bediening wees, en een van hulle sou wees, deur die mense aan die hand te neem, en sou weet wat hulle probleme was. Hoeveel onthoud het? Sekerlik, het ek julle nie vertel, as ek oprecht sou wees, dat hy my gesê het, dit sou gebeur, dat ek selfs die geheim sou weet, wat in hulle hart was nie. Het ek dit vir julle vertel? Hoeveel onthoud het? Het dit gebeur? Dit het nooit die volgende dag gebeur nie. Dit was jare later. Maar dit het gebeur. En hy het gespreek onder op die rivier. Hy het gesê, soos Johannes die Doper gestuur is, om die kon van Christus aan te kondig aan die einde van sy bediening. het Jezus gekom, en zoals Johannes gestuur is, so sal jou bediening die tweede komst van Christus voorafgaan. En daar was een algemene herleving onder de mensen van God, dwars oor die wereld, in die laatste 15 jaar. Die langste herleving. Enige geskiedkundige weet dat geen herleving meer dan 3 jaar hou nie. En hierdie is 15 jaar. En kijk net naar die kerk vandaag. Dit is afgekoel. Ons wacht voor sy komst. Hy bevestig homself. Wees. Nou, al hierdie dinge het gebeur. Hy het daarin beloof dat jy sou die geheim van die hart ken. Nou, die derde stadium breek nou net in die bediening. Ek sal nie tyd neem om daarop in te gaan nie, want ek dink, ek moet nie, maar baie van julle hier weet daarvan, sien, van wat gebeur het. Nou, toe ek julle vertel het, toe ek die eerste keer na Kansas stad gekom het, hieronder, en af in Arkansas, dat hier die dinge sal gebeur, en hier is hulle, ons is levende getuies, dat hulle gebeur het, God gesê, het sal gebeur, dit het nie gesê, dit sal net toe gebeur nie, hy het gesê, dit sal gebeur, Markus 16 het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. As ek nie een gelovige is nie, dan waarom is hier die woord as die waarheid bevestig? As julle nie gelovigers is nie, dan waarom het God julle die Heilige Gees gegee? Julle mag alle soorte demonstraties hê, jy mag hardloop, praat in tale en dinge doen soos mense wat wel die Heilige Gees het, maar as dit nie iets echt in jou hart is nie, sal dit nooit daar die woord laat leven nie. Maar as dit een echte ding is daarbinnen, sal hemel en aarde voorbijgaan, maar daar die woord kan nie val nie. Vir hulle wat gegloeid, sal hier die tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. En julle sien andere wat gesond word. Hy het nie gesê, hulle sal net dan gesond word nie. Hy het gesê, hulle sal gesond word as hulle dit glo. Hoeveel wat dit hoor, dat dit die waarheid is? Hoeveel glo dat die woord van God steeds reg is? Dit word net verkeerd geïnterpreteer aan die mense. Glo julle dit nie? Dit is net verkeerd geïnterpreteer.
Now, not back. In the days of Luther, not back in the days
nou,
of Paul.
Niet terug in die dag van Luther nie. Niet terug in die dag van Paulus nie. Niet terug in die dag van Noach en hier die ander getuies nie. Nie 15 jaar gelede, toe ek vir julle gesê het, hier die dinge sal gebeur nie. Maar vandag in Topeka, Kansas, vandag, hier die uur, hier die minuut, laat ons die woord van God by een confrontatie bring. Hy het beloof, dit sal gebeur in die laatste dag.
You believe he keeps his word.
Nou, glooi julle, hy hou sy woord. Hy moet sy woord hou om God te wees. Hy moet dit doen. Hy moet sy woord hou. Nou, het hy beloof, soos dit was in die dag van Sodom, sou dit dieselfde ding in die komst van die seun van die mens wees, dat hy geopenbaar sou word in die laaste dag, soos hy was aan Abraham, en sy saad beswoord hem. Het hy dit beloof? Lukas, die 17e hoofdstuk, 30ste vers. Kan julle dit lees? Nou, hy het dit beloof. Hy het gesê dit sou gebeur. Jesus het gesê, al die skrifte moes vervul word. Almal wat hy beloof het. Het hy beloof in Malachi 4, wat hy sou doen in hierdie laaste dag. En onmiddellik hierna sou vuur kom, en die ongelovige verbrand, en die regverdiges sou uitstap op die as van die ongelovige. Dis reg, wel, ons is reg hier by die deur. Nou, net voor die groot vloed ingekom het, wat het hy beloof? Net voor die uitkomst van Noach, of Moses, wat gekom het om die kinders van Israel uit te bring. Wat het gebeur? Net voor die komst van Jesus. Wat het gebeur? Johannes, ons het hom nie tot getuie geroep nie. Ons het hom hieronder gehad, maar nie as een getuie nie. Hoe dat hy weggeroep is van al die theologie van daar die dag, om in die wildernis aan te gaan, om dat hy moest identificeer. Hy moest die Messias identificeer. Wel, as ons so afgaan naar die school, na sy vader, gesê, nou, ek is een groot vriend van jou pa. Hy was een groot ou man. Ek het hom lief. En ek weet, nou, is Bro Jones nie daar die Messias nie? Nou jy weet, Johannes, hy is. Sien, hy het homself geskei. Op die ouderdom van 9 jaar oud, het hy in die wildernis aangegaan, omdat hy een wildernis liefhebber was. Die geest van Elia was op hom. En die geest van Elia was nie Elia nie. Hy was een man. Dit was die geest van God met daar die woord in daar die dag. En hy het in die wildernis aangegaan. Toe hy uitgekom het, moes hy die Christus identificeer, nie die goeie man nie, maar op wie jy die geest sien neerdaan. Nie die man wat die beste leraar was nie. Nie die man wat die kostbaarste persoon in die land was in daardie dag nie. Maar op wie die Heilige Gees homself identificeer as die woord, die einste woord self het die woord geïdentificeer. Nou, het hy dit beloof in die laaste dag. Jesus sou doen, dieselfde wees gister, vandag en vir altyd. Glo julle dit? Nou, laat ons hoofde buig, net 'n oomblik. Hy geloof, moenie twyfel nie. Glo. Dank die Here. Goed, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Glo julle dit? Nou, wat het hy beloof om homself te bevestig in 'n man, 'n menslike vlees, soos hy het aan Abraham, toe die seun van die mens. Dit sou die seun van die mens wees. Nie die seun van God nou nie. Die seun van God in 'n seun van die mens. In Esegiel, die eerste hoofstuk. Die tweede vers het Jehovah, Esegiel, die seun van die mens genoem. Precies wat Jesus homself genoem het. Julle verstaan dit deur die leer van die week. Nou, sien, wat is die seun van die mens? Profeties. Wat was Malachi 4? Moes 'n profeet wees. Wat was hierdie dinge? Wat moes gebeur het in die laaste dae? Nou, hy het nooit gesê wanneer nie. Hy het dit gesê, hulle sou gebeur. En hulle het. Nou, julle, as hy steeds die seun van God is, die seun van die mens, gereed om openbaar te word in die laaste dag op die troon van David, as die seun van David. Sien, kyk, dan, as hy, as dit reg is, hy dit beloof het, is hy plus gebonde teenoor daardie woord. Hy is plus gebonde teenoor daardie woord. Nou, raak jy die swem van sy kleed aan met jou geloof. En ek het hierdie aanspraak gemaak. As dit van God is, sal dit gebeur. As dit nie van God is nie, sal dit nie gebeur nie. En dis al wat waar is. Kyk of dit is ons onder gelowiges is of nie. Nou, jy moet 'n gelowige wees. Dieselfde as wat ek 'n gelowige is. Jy moet glo dat hierdie die waarheid is. As jy dit glo, sal dit gebeur. Nou bid, elkeen van julle, glo op julle eie manier. Laat ons van een kant af begin. Net konsentreer aan een kant. En net, ek wil hierdie kant hier oorkant teen die muur hê. Iewers, glo julle. Hê geloof, moenie twyfel nie. Glo net, sê, Here, moet nou nie na my kyk nie, sien, jylle kan na my kyk, maar kyk, laat jylle geloof voorbij dit kyk, jylle kan na my kyk met fysische oog, maar kyk na hom met jylle oog van geloof, dat hy daar die woord is. En hy het net sy masker verander, sien, van wat nie gesien kon word nie, na wat absoluut verklaar is, die woord wat vlees geword het. Hé, geloof. Nou, moet nou nie rondbeweeg nie. Wees baie stil, eerbiedig. Julle kan rondbeweeg binne 'n oomblik, maar wees baie stil, eerbiedig. Nou, dis, wat is dit? Dis 'n gawe. 'n gawe is nie om te neem soos 'n swaard en te gaan slaan en steek en trek nie. Dis nie dit nie. 'n gawe is net om jouself uit die pad te kry, sodat die Heilige Gees in 'n menslike liggaam kan werk. Moenie probeer sê, prys God, ek het 'n gawe, halleluja nie. Jy sal dit nooit kry nie, as jy net weet hoe om jouself te laat gaan. Dis soos om in 'n rad oor te skakel, sien. Verander jouself na geloof, vanaf ongeloof. Trek net 'n klein rakkie daarachter, sê, wel, ek was altyd soort van 'n bietjie skepties, maar rechtig, nou, ek glo nou. Nou kyk wat dan gebeur. Doen dit net een keer en kyk wat gebeur. Bid. En ek probeer myself uit die boodskap kry, in 'n gawe in, 'n gawe om daardie woord homself mag bekend maak, deur soos Hebreërs 4:12 sê, onderskei die gedagtes in die hart te ken. Bid vir wat ook al verkeerd is met jou. Bid en sê net, God, ek is behoeftig. Die man ken my nie, maar ek is behoeftig. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, tot die eer van God, en volgens die woord van God, waarvan ek pas gepreek het, neem ek elke gees hier binne onder my beheer.
Nou, maak nie saak wat gebeur nie. Daar mag iets gebeur binne 'n minuut. Daar is 'n kritikus wat hier sit. En ek dink net iets maak gereed om te gebeur. Sien? So, wees net baie eerbiedig. As enigiets versteur word, sit jy net stil. Sit jy net baie stil. Laat daardie persoon doen wat hulle gaan doen. Kyk wat gebeur. Laat hulle die skuif maak en kyk wat gebeur. Julle sal sien of hy God is of nie. Julle behoort om te sien in die stryd. Julle het hom gesien in genesing. Hou hom dop in die stryd. Satan probeer sy bes om dit te doen. Maar laat hy dit net eenmaal doen. Kyk wat gebeur. Daar's nog 'n persoon wat hier oor kan sit, wat ly, wat net hier onder sit. 'N man en sy vrou. Sy bid. Hy bid vir haar. Dis 'n senuwe toestand. Senuwees in die gesig. Sy is 'n soort van 'n gesette vrou. Haar man het 'n wit hemp aan. Sy lê sy hande op haar. Dis waar. Steek jou hand op. As dit waar is. As dit is waaroor jy bid. Moenie bekommerd wees nie. Dit sal ophou. Dis 'n belofte. As jy dit sal glo. Jy het sy kleed aangeraak.
On this side she's suffering with a female trouble.
Daar is 'n dame wat reg hier agter sit aan hierdie kant. Sy ly aan 'n vroue probleem. Ek hoop haar. O God, mevrou Reed, jy weet ek ken jou nie. Maar dis waar, is dit nie?
You were praying. Lord, be merciful to me.
Jy het gebid, Here, wees my genadig. Hy het dit gaan jou nou verlaat. Glooi jy net met jou hele hart. Moenie twyfel nie. Jy het geloof. Hier is 'n dame wat net hier op die punt sit. 'N Donker hoekie op. Sy bid oor. Dis probleme. Sy het probleme. Sien julle nie daar die lig wat daar oor haar hang nie? Sien? Sy het haar hoof gebo. Sy het probleme met haar knie. Sy het haar knie seer gemaak. Sy het geval en haar knie seer gemaak. Sien, ek ken haar nie. God weet dit, maar dit is waar. Is dit nie, dame? Hier, lê jou hand oorkant op daardie volgende dame, wat langs jou sit. Kom net reguit na haar. Sy ly aan 'n senuwe toestand. En daardie senuwe toestand het, sy het oogprobleme. En die oë is op geopereer, wat dit veroorsaak het. Dis reg, is dit nie? Steek jou hand op, as jy kan glo. Hierdie ander dame het haar hand opgesteek, net daar langs haar soort van opgewonde gemaak. Maar die rede, as jy sal, glo jy God kan vir my sê wat jou probleem is? Dis in jou enkels. As dit reg is, wuif jou hand soos daardie. Goed. Wat het hy gesê, sou hy doen? Hy is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Glo jy dit? Hier is 'n man wat voor my sit. Hy ly aan artritis. Hy, regtig, ek weet nie of hy dit gaan kry of nie. Hy is soort van 'n man van my ouderdom. Hy ly aan artritis. Hy is nie van hier nie. Hy is van Kansas stad. Glo jy dat God jou kan genees? Glo jy God kan vir my sê wat jou naam is? Meneer Francis, glo jy met jou hele hart? Hy het jou probeer beroof daarvan, meneer. En hy, jy het gedink, ek bedoel 'n ander man. Maar dit was jy, en toe het dit gesê, het 'n baie snaakse gevoel oor jou gekom. Baie soet en warm. As dit reg is, waai jou hand soos hierdie.
Ook,
jou vrou wat daar sit, sy is mevrou Francis. Sy lê ook aan artritis. En sy het probleme met haar oë. En probleme met haar ore. Is dit reg? Dis reg.
The lady sitting right next to her there.
Die dame wat langs haar sit, net langs haar daar, sy ly aan spatare, reg? Sy het iets verkeerd inwendig, 'n soort van, dis 'n blaasprobleem. Sy het blaasprobleme. Sy is ook van Kansas stad. Mevrou Greg, dis reg? As ek 'n totale vreemdeling vir julle mense is, steek julle hande op soos daardie, sodat ek bedoel, aan hierdie mense hier, wat geroep is. Steek julle hande op, julle mense, wat net toe geroep is, as ek 'n vreemdeling is.
What is it? The same God.
Wat is dit? Dieselfde God wat afgekom het in menslike vlees en vleis eet en melk drink. En Jesus het gesê, en Abraham het gesê liewer, dat hy Elohim was, God gemanifesteer in vlees. Jesus het gesê, soos dit was in daardie dag,
daar die Jehova, die Seun van die mens weer, in die vorm van profeties sien, soos hy was, sou weer terugkeer in die laaste dae, net voor julle liggame verander gaan word. Ons kon nie, sien, Sarah kon nie daar die baba ontvang, in daar die liggaam nie. Kon sy, Abraham kon nie, in sy liggaam nie. Sy liggaam moes verander word, so moet ons sien, om die Seun te ontvang. Neem die woord, en hy is die Seun. Dit is die woord, glo julle dit? Nou buig julle hoofde, net 'n oomblik. Behoorlik, met julle hart, is God regverdig om hierdie beloftes te maak. Glo julle sy woord is die waarheid? Glo julle dat hierdie getuies net valse getuies is? Dat hulle nie die geloof gehad het om dit in die begin te glo nie? Julle is die jury en julle is die regter. Elke jury moet sy besluit maak. Die regter moet die oordeel uitspreek. Het julle besluit gemaak dat God se woord van Markus 16 die waarheid is? As julle het, steek julle hand op. Ek het getuies op die toneel gebring, wat op dieselfde manier gekom het as hierdie in die laaste dae, en bewys dat God se woord reg was. En God se woord beloof dit in die laaste dae. En ek is hier, en julle is hier, voor julle, om die res van julle te bewys. Elkeen van julle kan geroep word, een vir een, so, as julle dit glo. Vra hier die mense, praat met hulle, waar die Heilige Gees geroep het. Wat doen jy nou, broer Branham? Probeer wegkom daarvan. Dit bly net gebeur oral in die gebouw. Jy sien dit net, flits. Sien, daarmee, ek probeer om julle te kry om dit te glo. Hy geloof in God, glo dit. Hy is geregverdig om dit te skryf. Hy het dit bevestig en bewys dat dit die waarheid is. Hy het dit geprofeteer 30 jaar gelede en dit vandag bewys. Hy het dit gesê 2000 jaar gelede en dit vandag bewys. Sy woord is die waarheid. En elke woord van God is geïnspireer. En alles daarvan is die waarheid. En Markus 16 het gesê, hulle sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Jury, wat is jou oordeel in hierdie hof vanmiddag? Is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd? Steek jou hand op. As julle ten volle oortuig dat Markus 16 die waarheid is, die woord van Jesus Christus, as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word? Steek julle hande op. Dan, Satan, jy moet gaan. Meneer ongelovige, jy het geen besigheid meer onder ons nie. Meneer twyfelaar, of meneer ongeduldig, ek gee nie om hoeveel langer nie. Dit gaan gebeur. Noem julle my 'n gelovige? Steek julle hand op as julle dit doen. Ek is 'n gelovige. Ek gaan vir julle bid. Hande lê op julle. Glo julle dat julle pastore hier gelowiges is? Steek julle hande op. Hoeveel gelowige predikers is daar buite? Steek op julle hande. Ek kan die gelowige predikers vra om hiernatoe te kom, net 'n oomblik. Is dit reg, pastoor? Perfek. Ek wil hê elke prediker in hierdie gebou, wat 'n gelowige is, moet hiernatoe kom en by my staan, net 'n oomblik. Ek wil echte gelowiges hê. Nou, onthou, ons wil nie skyngelowiges hê nie. Ons wil echte gelowiges hê. Kom hier en staan op die platform. Gaan iets sien, gebeur nou. Ek glo, jy het vir my die waarheid vertel. Nou, onthou, wees baie stil, nou net 'n oomblik, soos hierdie predikers kom, wil ek iets vir julle sê. Nou wat? Wat sal gebeur? Julle aksie, vanaf julle aksie, iemand het gegly, dis in die haak. Julle aksie, van hier af aan, sal julle oordeel wees. Hoeveel glo dit? Steek julle hand op. Nou allemaal, wat het, wat een gebedskaart het, staan op oorkant, aan die rechterkant hier, gaan oor na hierdie kant. Julle, jaken van julle, in julle paaikie, staan buiten, aan die rechterkant van julle paaikie, in die rechterkant van julle paaikie. Nou hulle, op die ander punt, daar oorkant, sal moet uitkom, hiernatoe. Goed. Allemaal, aan hierdie kant, met gebedskaarte, staan op in hierdie paaikie, soos hierdie, aan die rechterkant. Dit sal die linkerkant wees. Ek is jammer, hierdie kant hier oorkant sal jylle rechterkant wees. Dis aan jylle linkerkant. Nou kom reguit om, soos daardie, vorm jylle lijn. Nou al jylle predikers, kom hier en maak 'n dubbel rij. Reg hier oorkant, twee rijen, reg op, na hierdie kant. Reg hier om, en reg hier om. Jaken van jylle. Nou, hoeveel van jylle glo? Steek jylle hand op, sê, nou, weer wil ek God wys, dat ek absoluut glo, dat Markus 16 die waarheid is. Steek jylle hand op, ek kan vaar dit nou. Hoeveel daar buite, wat nie in die gebedsry sal wees nie, sal bid vir diegene, wat in die gebedsry is, en die jylle groep van ons, saam sal bid as geloviges. Steek op jylle hand, nou laat ons bid. Here Jesus, U is God, U is die groot, ek is, nie die ek was, of ek sal wees nie. U is, ek is, teenwoordige tyd, Daar is geen krag wat in die pad kan staan nie. U is God, en daar is niemand soos u nie. U laat u woorde bevestig word. U het dit bewys aan ons, deur die getuies vanmiddag, in hierdie verhoor, hierdie jury, en ook hierdie hof, en die rechters, wat sal wees. Ons het die verhoor gehou, regverdiglik. Ons het geneem wat die vijand gesê het. Ons het geneem wat die aanklaer gesê het. Ons het geneem wat die getuies gesê het. Ons het dit teruggebring na die getuie vir die verdediging. En hy het bewys dat God geregverdig is om hierdie stelling te maak. Omdat hy dit laat geskied aan die gelowige deur baie meer getuies as wat die ongelowige getuies kan voortbring. Nou, weet ons, dat het waar is. Dit lê net op die mense. Dit beoordeel het as reg die woord van God om die waarheid te wees. Skenk, Here, dat elkeen wat hier hierdie rye gaan hier, Vader, hierdie manne wat hier staan, nadat ek weg is, mag iemand sê, Bro Branham het hande op hulle gelê. Maar ek wil hê, die mense moet weet, dat hierdie pastoor net soveel reg het om hande te lê op die siekes, as wat enig iemand het. Hulle hoef nie te wag dat 'n spesiale tyd evangelis verbykom nie, maar hulle eie pastoor het die reg om hande op hulle te lê. God skenk dat elke persoon wat deur hierdie lyn van hande gaan vandag, wat geroep is en verordeneer is van God om hande te lê op die siekes. Ons weet, ons het die heilige hande nie, maar ons kyk nie na onsself nie. Ons kyk na ons offer, Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wie nou bloei voor die troon van God om ons te reinig, om sy opdrag uit te voer. Skenk, Here, dat elke man, vrou, seun of meisie wat deur hierdie lyn gaan, van hierdie platform af sal gaan, bly moedig, net dieselfde as of hulle normaal was en gesond en reg. Skenk dit. Mag hier die jury oordeel wat hulle aanspraak maak, dit was. Hy geregverdig was. En mag die oordeel wat hulle uitspreek, nou hulle aksie wees van hieraf. Help ons, God, in Jesus Christus se naam. Amen. Broer Roy Bodes, of 'n sangleier, as jy hier naartoe sal kom, net 'n oomblik en lei, nou met jy oog gesluit. Nou val net in die rij in, soos jy rij verbykom, kom hierdeur. Ons het gebid, ja, ken van hierdie manne. Waarom ek hulle hierboos sit, was hiervoor. Nou, jylle hier oorkant moet hier naartoe afkom en reg in lijn val met hierdie hier, soos hulle uitkom. Sien, reg. Nou, wacht totdat hulle weggaan. Wacht totdat hierdie rij uitkom. Dan jy, dame, net hier, sister, wacht net daar, sien. Plekaanwijsers, partij van jylle, help hulle daar, sien. Jylle moet hierdie rij laat uitkom, en hierdie rij, hulle laat volg, sien. Laat deurkom. Nou, as jylle hier deurkom, met net veronderstelling, net raai weg, bly uit daar die rij, mag jylle erger maak. Maar as jylle hier deurkom, gelovig, is daar niks wat het uit jylle gaan wegneem nie. Hoeveel weet dat van hieraf, hierdie die beslissende tyd is? Jylle wat in die lijn is, sê, dit is dit. Ek geloof dit, niks meer om daar oor te kla nie. Dis voorbij, net nou. Ek het die woord van God aanvaar. As jylle dit nie doen nie, moet nie in die rij kom nou nie. Glo jylle met jylle hart nou. En kom, God het homself bevestig deur die woord en die getuies en verhoor teenwoordig op die oomblik, dieselfde gister vandag en vir altyd. Daar is niks oor behalwe om hande te lê op die siekes en hulle sal gesond word nie. Hier is julle pastoore, julle weet hulle is gelowiges, hulle is julle herders. En ek wil nie hê julle moet die indruk kry dat ek, Oral Roberts, of iemand anders, die enigste persoon is wat verordeneer is om dit te doen nie. Elke prediker is verordeneer om dit te doen. Elke gelowige, of hy 'n prediker is of nie, is verordeneer om dit te doen. Elke persoon wat glo, het 'n reg om hande te lê op die siekes en hulle sal gesond word. Ek sê nie julle pastoor of enigiemand sou die gawe van onderskeiding neem nie. Hulle hoef dit nie te doen nie. Dis nie hulle roeping nie. Dis nie hulle roeping om dit te doen nie. Dit moet een in 'n eeuw wees. Maar ons vind uit dat julle geroep word as 'n gelowige. Hierdie tekens sal vir hulle volg. Dit wys nie enige persoon uit nie. Hulle wat glo. Glo julle dit nou met julle hart? Bro Roy, jy lei die sang, glo net, almal in gebed, predikers, soos hulle verbykom, hê hande op hulle, en lekedom, en vriende, wanneer jy hier verbygaan, moenie een twyfel in jou gemoed hê nie. Gaan net reg deur die ry, gaan hier uit, sê, dis afgehandel. Nou onthou, jylle was die jury in hierdie saak. Jylle het jylle hand opgesteek dat dit jylle oordeel was. Almal verstaan, sê amen. Jylle het jylle oordeel gehad. Nou wat jylle hierna doen, sal bewys of jylle die waarheid vertel het of nie. Jylle oordeel sal gevel word deur wat jylle van hieraf doen. Dit sal wees, jylle sal die rechter en jury wees. As jy dit waarlik glo, moet dit gebeur. As jy skyn glo, sal dit nie gebeur nie. Want dis bewys deur die woord, deur die teenwoordigheid van God, deur alles wat daar is. Is enigiets nie gedoen nie? As hy net hier sou kom vanmiddag, kon hy jou genees? Nee, hy het dit al reeds gedoen. Sien, hy is al, daar is nie 'n ding oor om nou gedoen te word nie. Hy het homself hier bevestig, deur die woord, alles bewys. Die enigste ding wat jy moet doen, jy moet jou besluit maak. Jy het die verhoor gehoor, jy het die oordeel gevel. Kom nou en wys jou oordeel. Amen. God seën julle. Goed, bid nou broers, en laat elkeen van die plekaanwysers net die mense laat deurkom. Staan 'n bietjie nader nou. Elke man, raak daar die kind aan. Raak almal aan. Elke man, raak daar die mense aan. Met geloof nou, sluit julle oë nou.
Only believe, only believe, only believe, all things are possible.
Glo net, alle dinge is moontlik. Glo net, glo net. Glo net, alle dinge is moontlik. Glo net. Nou, kan julle dit so sing? Nou, glo ek. Net nou, glo ek dit. Julle het, steek julle hand op, sê, ek glo dit, regtig. Vir hulle wat glo, sal hierdie tekens volg.
All things are possible. Now I believe. Oh, now I believe, now I believe, all things
alle dinge is moontlik, glo ek nou, o, glo ek nou, glo ek nou, alle dinge is moontlik, glo ek nou. Een tyd gelede, omtrent 15 jaar gelede, onthou ek om een aand uitgeroep te word na een hospitaal, na een seun wat stervend was met swart, wit seerkeel. Daar was, die hart het swak geraak in hom, en die vader het bly kom na die diens, om my te kry, om te gaan bid vir die seun. En die seun was omtrent 15, 16 jaar oud, en ek was net so besig, ek kon dit nie doen nie. En uiteindelik, as jy dit na een neem, dan is dit die ander, julle weet. So die vader het bly aanhou, gewag tot die tyd. Uiteindelik, een aand na die diens, het ek na die hospitaal gegaan. Wel, die dokter het vir my gesê, dat ek nie kan ingaan nie. Hy het gesê, want die seun het die wit seerkeel op hom. En jy is 'n getroude man, en jy kan nie ingaan en daar die kiem kry nie. Wel, ek het hom gevra, laat my net asseblief ingaan. Die man was katholiek, en ek het gesê, is jy 'n Christen? Hy het gesê, ek is katholiek. Ek het gesê, as 'n priester hier gestaan het, en die laaste plechtighede van die kerk aan die seun wil bring, sou jy dit aanvaar het? Hy het gesê, dis anders, dis 'n priester. Jy is 'n getroude man. Ek het gesê, as ek 'n vorm teken, al die verantwoordelikheid neem, hy het gesê, ek kan dit nie doen nie, meneer. En ek het gesê, asseblief, ek het dit gesê, ek is net soveel vir daardie mense, as wat 'n priester vir jou sou wees. Uiteindelik het hy my aangetrek soos 'n Ku Klux Klan, met al daardie witgoed, en my ingevat, en ek het na die seun gegaan. Hy was bewusteloos, 2 of 3 dae. Sy hart was net kwaalik aan die klop. Ek vergeet wat die respirasie was, baie min, net skaars gebloei, geklop. En die ou vader en moeder het daar gestaan. En ek het net neergekniel en net 'n eenvoudige gebedjie, hande op hom gelê. Ek het gesê, Here Jesus, ek het hierdie skrif gebruik. U het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hier is vader en moeder, hulle sou nie volhardend wees en aanhou vir my om hande te lê op daardie seun, as dit nie was dat hulle dit geglo het nie. En Here, ek sou nie hiernatoe gekom het as 'n bespotting nie. Ek glo dat wat ek gesê het en geleer het die waarheid is. En ek het gesê, ek seën die seentjie in die naam van Jesus Christus, laat hom lewe. En toe ek opgestaan het die ou vader en moeder mekaar begin omhels en gesê, is dit nie wonderlik nie, moeder? Is dit nie wonderlik nie? Die seun het glad nie verander nie, net daar gelê. en ek het na hulle gekyk, en die verpleegsterkie wat daar gestaan het, sy was 'n spesiale verpleegster, 'n gegradueerde, en sy was daar oorkant, die seun, aan die dop, en sy het gesê aan die moeder, sy het gesê, hoe kan jy so optree, en weet jou seun is sterwend? En die ou vader, soos hy omtrent was, hoe ek reken, hy was 58, 60 jaar oud, het sy hande oorkant op haar skouers gelê, soos sy ou vader sou. Hy het gesê, kind, het hy gesê, daar die seun is nie sterwend nie. Het hy gesê, meneer, gesê, ek weet nie wat het was nie, een of ander kardiogram of iets, gesê, sy respirasie het so laag gegaan, en met daar die siekte is dit nie bekend in die geskiedenis, as dit ooit in daar die toestand beland, dat het ooit weer terugkom nie. En die ou patriarg het sy oor afgevee en na haar gekyk, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het gesê, skat, jy kyk na een diagram, dis wat jy opgelei is om na te kyk. Ek kyk na een belofte wat God gemaakt het. Hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Die seun is getroud en het 3 kinders, 'n sendeling in Afrika. Dit hang af waarna jy kyk. Nou, daar mag sommige hier wees, wat hier gekom het, wat nie een gebedskaart gehad het nie. Ek het die seun daaronder gevra. Hy het gesê, daar is sonder twyfel, dat daar achter baie is, papa, wat nie een gebedskaart gekry het nie. Hoeveel gelowiges is hier dan? Steek op julle hande. Sal julle dit doen, terwyl ons sing? Nou, glo ek, nou God was goed vir julle. Sal julle nie, as 'n gelowige, dit maak nie enige verskil, wie se hande dit is nie, solang dit 'n gelowige is. Sien, sal julle hande net op mekaar lê, en ons sal hierdie lied saam sing. Nou, glo ek, en totdat ek julle ontmoet, God sy met julle. Nou, glo ek, dis reg, lê julle hande oorkant op iemand naby julle.
I believe all things, no matter what's wrong, all things are possible. These 12, in Jesus' name, bless us.
Nou, glo ek, alle dinge, maak nie saak wat verkeerd is nie, alle dinge is moontlik, is moont, in Jesus' naam. Glo ek nou, nou, maak ek nie grapjes nie, nee, hierdie, nou doen ek dit. Alle dinge is moontlik. O, glo ek nou. Nou almal wat dit glo, steek julle hande op soos hierdie. Ek glo dit nou. God seën julle. Weer ontmoet, ontmoet, weer ontmoet aan Jesus voet. Weer ontmoet, weer ontmoet, weer ontmoet. God sê met jou tot ons weer ontmoet. Nou met ons hoofde gebuig tot ons. Mag God met julle wees, waarlik, die doodse dreigende golwe voor julle wegslaan. Julle van oorwinning na oorwinning neem. Eendag mag ons liggame verander word en gemaak word soos sy eie verheerlikte liggaam, waar ons nie meer sal bid vir die siekes nie. Tot dan mag God met julle wees, totdat ons ontmoet.
Till we meet, God be with you. Till we meet.
Weer ontmoet, God sê met jou, tot ons weer ontmoet. Nou laat ons hoofde buig vir die afsluitingsgebed. Wie gaan bid? Broer Gibson, nou, terwyl ons hoofde gebuig het.